Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek pri današnji katehezi molimo, da bi enost prevladala nad konflikti. Sveti oče spodbuja k prizadevanju za svet brez jedrskega orožja. Papež Frančišek seče v nogometaše ekipe Spezia Calcio. Sveti oče člane rimske kurije povabil, naj osebno poskrbijo za postne duhovne vaje. Prisluhnili bomo nadaljevanju razmišljanja Kurta Kocha hoditi skupaj po isti poti, sinodalnost z ekumenskega vidika.
Papež Frančišek je med današnjo splošno audienco, ki je tudi tokrat potekala v knjižnici Apostolske palače, govoril o enosti ter molitvi za njo. Izhajal pa je iz Jezusove prošnje očetu, da bi bili vsi eno. Nahajamo se namreč sredi tedna molitve za edinost kristjanov. Kot je poudaril, je posebej v tem času veliki stisk potrebna molitev, da bi enost prevladala nad konflikti. Nujno je namreč postaviti na stran partikularizme v korist skupnega dobrega in zato je temeljnega pomena dober zgled kristjanov, ki nadaljujejo pot proti polni in vidni enosti. Na začetku splošne audience se je bral odlomek iz 17. poglavja Janezovega evangelija.
In quell'ora Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, io prego per coloro che tu mi hai dato.
Ko je to izrekel, je povzdignil oči proti nebu in dejal: Oče, jaz prosim za tiste, ki si mi jih dal, ker so tvoji. Toda ne prosim samo za te, ampak tudi za tiste, ki bodo po njihovi besedi verovali vame, da bi bili vsi eno, kakor si ti, Oče, v meni in jaz v tebi, da bi bili tudi oni v naju, da bo svet veroval, da si me ti poslal.
Perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Parola del Signore.
Papež Frančišek se je torej pri današnji katehezi hotel zaustaviti pri molitvi za edinost kristjanov. Teden od 18. do 25. januarja je namreč posebej posvečen ravno temu – prošnji Bogu za dar enosti, da bi presegli pohujšanje nad ločitvami med verniki v Jezusa.
Egli dopo l'ultima cena ha pregato per i suoi, perché tutti siano una sola cosa.
On je po zadnji večeri molil za svoje, da bi bili vsi eno. Lahko bi rekli, je zatrdil sveti oče, da je njegova molitev pred trpljenjem njegova duhovna oporoka. Opazimo pa, da Gospod ni učencem zapovedal enosti, niti ni imel nekega govora, da bi utemeljil zahtevo. Ne, prosil je. Prosil je očeta za nas, da bi bili vsi eno. To pomeni, da nismo mi, svojimi močmi, dovolj za uresničitev enosti. Enost je predvsem dar, je milost, za katero prosimo z molitvijo.
Ciascuno di noi ne ha bisogno.
Vsak med nami jo potrebuje, je nadaljeval papež. Zavemo se namreč, da nismo zmožni varovati enosti niti v nas samih. Tudi apostol Pavel je čutil v sebi parajoči konflikt, hoteti dobro, a biti nagnjen k zlu. Tako je dojel, da je izvor mnogih ločitev, ki so okoli nas, med osebami, v družini, v družbi, med narodi in tudi med verniki, znotraj nas. Drugi vatikanski koncil zatrjuje, da so neravnovesja, zaradi katerih trpi sedanji svet, povezana s tistim bolj temeljnim neravnovesjem, ki ima svoje korenine v človeškem srcu. Tako v samem sebi trpi razdvojenost, iz katere izvirajo tudi tako številni in tolikšni razdori v družbi. Rešitev za ločitve torej ni zoperstaviti se nekomu, kajti nesloga rojeva drugo neslogo, je poudaril papež. Resnično zdravilo se začne s prošnjo očetu za mir, spravo in enost. In to velja predvsem za kristjane. Enost je lahko dosežena samo kot sad molitve. Diplomatski trud in akademski pogovori ne zadostujejo. Potrebni so, a niso dovolj. Jezus je to vedel in nam je odprl pot s tem, da je molil. Naša molitev za enost je tako ponižna, a zaupna soudeleženost v molitvi Gospoda, ki je obljubil, da bo vsako molitev, izrečeno v njegovem imenu, Oče uslišal.
A questo punto possiamo chiederci: io prego per l'unità?
Na tej točki se lahko vprašamo, jaz molim za enost, je povabil Sveti Oče. To je Jezusova volja, vendar pa, če gremo pogledat namene, za katere prosimo, se bomo verjetno zavedali, da smo malo, morda nikoli molili za enost kristjanov, pa vendar je ravno od te odvisna vera na svetu. Gospod je namreč prosil za enost med nami, da bi svet veroval. Svet ne bo veroval, če ga bomo prepričevali z dobrimi argumenti, ampak če bomo pričevali ljubezen, ki nas združuje in nas približuje vsem, potem bo veroval. Kot je poudaril papež Frančišek,
in questo tempo di gravi disagi è ancora più necessaria la preghiera.
V tem času velikih stisk je še bolj potrebna molitev, da bi enost prevladala nad konflikti. Nujno je postaviti na stran partikularizme v korist skupnega dobrega in zato je naš dober zgled temeljni. Bistveno je, da kristjani nadaljujejo pot proti polni in vidni enosti. V zadnjih desetletjih, zahvaljujoč Bogu, je bilo narejenih veliko korakov naprej, a treba je ustrajati v ljubezni in molitvi, brez nezaupanja in brez naveličanosti. Gre za pot, ki jo je v cerkvi, v kristjanih in v vseh nas spodbudil Sveti Duh, ter s katere se več ne bomo vrnili nazaj, vedno naprej.
Pregare significa lottare per l'unità.
Moliti pomeni boriti se za enost, je v nadaljevanju izpostavil Sveti Oče. Ja, boriti se, kajti naš nasprotnik, hudič, kot pravi sama beseda, je razdiralec. Jezus prosi Svetega Duha za enost, da bi naredil enost. Hudič pa vedno ločuje, ker mu je bolj koristno ločevati. On podtika ločitve vse povsod in na vse načine, medtem ko Sveti Duh vedno tke enost. Hudič nas na splošno ne skuša pri visoki teologiji, ampak pri slabotnosti bratov, prekanjanje, izredno poveča napake in pomankljivosti drugih, seje spor, povzroča kritiko in ustvarja frakcije. Pot Boga pa je druga, jemlje nas takšne, kot smo, zelo nas ljubi, a ljubi nas takšne, kot smo, in nas jemlje, kot smo. Sprejema nas kot različne, kot grešnike in nas vedno spodbuja k enosti. Lahko preverimo pri nas samih in se vprašamo, če na krajih, kjer živimo, gojimo konfliktnost ali pa se borimo za rast enosti, sredstvi, ki nam jih je dal Bog. To sta molitev in ljubezen. Konfliktnost pa se goji z obrekovanjem, z opravljanjem drugih. Obrekovanje je še eno orožje več, ki ga ima v roki hudič, da bi razdrl krščansko skupnost, razdrl družino, prijatelje, kajti vedno loči. Sveti Duh pa nas vedno navdihuje k enosti. Tema tega tedna molitve se nanaša ravno na ljubezen. Ostanite v moji ljubezni, rodili boste veliko sadu. Korenina občestva je Kristusova ljubezen, ki nam pomaga preseči predsodke, da bi videli drugega kot brata in sestro, ki ju vedno moramo ljubiti. Takrat odkrijemo, da so kristjani drugih veroizpovedi, svojimi izročili, svojo zgodovino, darovi Boga, darovi navzoči na ozemljih naših škofijskih in župnijskih skupnosti.
Cominciamo a pregare per loro. E quanto possibile con loro.
Začnimo moliti zanje, je povabil papež Frančišek, in ko je to mogoče, skupaj z njimi. Tako se bomo naučili jih ljubiti in ceniti. Molitev, spominja koncil, je duša vsega ekumenskega gibanja. Naj bo zatorej molitev izhodiščna točka, da Jezusu pomagamo uresničiti njegove sanje, da bi vsi bili eno. V petek bo začela veljati pogodba o prepovedi jedrskega orožja, na kar je med splošno audienco spomnil papež Frančišek. Kot je pojasnil, gre za prvo mednarodno sredstvo, ki je pravno zavezujoče in ki izrecno prepoveduje to vrsto orožja, katerega uporaba ima nerazsoden vpliv. V kratkem času prizadene veliko število oseb in povzroča dolgotrajno škodo okolju.
Coraggio vivamente tutti gli stati e tutte le persone a lavorare con determinazione per promuovere.
Živo spodbujamo vse države in vse osebe naj odločno delajo za pospeševanje pogojev, ki so potrebni za svet brez jedrskega orožja, s tem, da prispevajo k napredovanju miru in multilateralnega sodelovanja, ki jo človeštvo danes zelo potrebuje, je zatrdil papež.
Benedica vos omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Pred današnjo splošno audienco je papež Frančišek v Vatikanu pozdravil člane nogometne ekipe Spezia Calcio, ki je v torek zvečer presenetljivo premagala ekipo Rome v tekmi italijanskega pokala. Najprej jim je čestital za včerajšnjo zmago, nato pa je dejal:
"In Argentina si balla il tango. Il tango è la musica 2x4.
V Argentini pleše tango in tango je glasba, za katero je značilen dvočetrtinski takt. Vi pa ste danes 4-2, se je pošalil sveti oče in s tem spomnil na izid včerajšnje tekme. Zahvalil se jim je za obisk in za njihovo športno pričevanje ter dejal: "Všeč mi je, ko vidim prizadevanje mladih na športnem področju, saj je šport nekaj čudovitega. Šport povzdigne vse tisto, kar imamo v sebi najboljšega. Nadaljujte s tem, saj vodi v veliko plemenitost."
Ti porta a una nobilità grande.
Z tiskovnega urada svetega sedeža so sporočili, da se glede na trenutne izredne zdravstvene razmere člani rimske kurije letos ne bodo mogli skupaj udeležiti duhovnih vaj v hiši Božjega učitelja v Ariči, kot je bilo to v preteklih letih. Sveti oče je zato povabil kardinale, ki živijo v Rimu, vodje dikasterijev in predstojnike rimske kurije, naj za duhovne vaje poskrbi vsak osebno in se omakne v molitev od nedelje 21. februarja popoldan do petka 26. februarja. V tem tednu papež Frančišek ne bo imel nobenih obveznosti, vključno sredino splošno audienco 24. februarja. Ob začetku tedna za edinost kristjanov je vatikanski časopis Osservatore Romano objavil članek kardinala Kurta Kocha z naslovom Hoditi skupaj po isti poti – sinodalnost z ekumenskega vidika. Danes predstavljamo drugi del njegovega prispevka. Predsednik Papeškega sveta za pospeševanje edinosti kristjanov je v njem spregovoril o tem, da je potrebno svetega duha poslušati sinodalno. Poudaril je, da je v ekumenskem duhu tudi papež Frančišek močno izrazil svojo naklonjenost do spodbujanja sinodalnih postopkov v katoliški cerkvi. Prepričanje, da je odločno sledenje in poglobitev poti sinodalnosti pot, ki jo Bog pričakuje od cerkve tretjega tisočletja. Vendar pa svetega očeta v prvi vrsti ne skrbijo toliko strukture in ustanove kot duhovna razsežnost sinodalnosti, v kateri sta temeljnega pomena vloga svetega duha in skupno poslušanje svetega duha. Poslušajmo, razpravljajmo v skupini, predvsem pa bodimo pozorni na to, kar nam ima sveti duh povedati. Iz tega močnega duhovnega poudarka se razume tudi razlika med sinodalnostjo in demokratičnim parlamentarizmom, ki jo papež Frančišek ustrajno poudarja. Medtem ko demokratični proces služi predvsem za določanje večin, je sinodalnost duhovni dogodek, namen katerega je doseči trajno in prepričljivo enodušnost na poti razločevanja glede verskih prepričanj in doslednih načinov življenja posameznih kristjanov in skupnosti cerkve. Ob začetku zasedanja sinode o družini je papež Frančišek poudaril, da sinoda ni parlament, kjer se zato, da bi dosegli soglasje ali sporazum, zateče k pogajanju ali kompromisom, ampak je edina sinodalna metoda odpreti se svetemu duhu, z apostolskim pogumom, evangelsko ponižnostjo in zaupno molitvijo, da bo on tisti, ki nas bo vodil, je še dejal. Iz pravka rečenega, nadaljuje kardinal Koh, lahko razumemo, da je za papeža Frančiška najprej potrebno poglobiti idejo sinodalnosti kot temeljne in bistvene strukture katoliške cerkve. Kot je sveti oče dejal škofom ukrajinske grkokatoliške cerkve, biti cerkev pomeni biti skupnost, ki hodi skupaj. Ni dovolj imeti sinoda, treba je biti sinod. Cerkev potrebuje resno notranjo podelitev. To je živi dialog med pastirji in med pastirji in verniki. Iz tega nedvoumno izhaja tudi to, da sinodalnost ni nasprotna hierarhični strukturi cerkve, ampak da sinodalnost in hierarhija potrebujeta in spodbujata druga drugo. Sinodalnost kot sestavna razsežnost cerkve nam torej daje najustreznejši razlagalni okvir za razumevanje hierarhičnega poslanstva, in sicer v smislu, da se tisti, ki predstavljajo avtoriteto, imenujejo služabniki. Glede na izvirni pomen besede, so izmed vseh najmanjši, kot je podaril sveti oče v svojem govoru ob 50-letnici ustanovitve Škofovske sinode. Po papeževem mnenju to velja tudi in predvsem za sam petrinski primat, ki mora najti svoj najjasnejši izziv v sinodalni cerkvi. Papež ni sam nad cerkvijo, ampak je znotraj nje kot krščeni med krščenimi ter znotraj škofovskega zbora kot škof med škofi. Istočasno pa kot naslednik apostola Petra poklican voditi cerkev v Rimu, ki predseduje v ljubezni vsem cerkvam. Očitna je torej tudi ekumenska razsežnost sinodalnosti cerkve z vidika papeža Frančiška, nadaljuje kardinal Koh. Za svetega očeta pozoren pregled načina, kako sta v življenju cerkve izražena načelo sinodalnosti in služenje tistega, ki predseduje, predstavlja pomemben prispevek k ekumenski spravi med krščanskimi cerkvami. Teološka in pastoralna prizadevanja, da bi zgradili sinodalno cerkev, imajo globok vpliv na ekumenizem, kakor podarja papež Frančišek s temeljnim načelom ekumenskega dialoga. Tega sestavlja izmenjava darov, zahvaljujoč kateri se moremo učiti drug od drugega. Ta izmenjava zadeva predvsem sprejem tega, kar je Sveti Duh posejal v drugih cerkvah kot dar tudi za nas. V tem smislu papež Frančišek spominja, da imamo katoličani v dialogu s pravoslavnimi brati priložnost, da se naučimo kaj več o pomenu škofovske kolegialnosti in o izkušnji sinodalnosti. Glede na to, da to zadeva osrednjo temo katoliško-pravoslavnega dialoga, je potrebno nadalje pojasniti ekumensko razsežnost sinodalnosti na osnovi tega pomembnega dialoga.
Apostolsko pismo Patris Corde svetega očeta Frančiška ob 150. letnici razglasitve svetega Jožefa za zavetnika vesoljne cerkve. 7. poglavje Oče v senci. Svet potrebuje očete, odklanja gospodarje, odklanja torej tiste, ki hočejo posedovati drugega, da bi zapolnili svojo praznino. Odklanja tiste, ki avtoriteto zamenjujejo z avtoritarnostjo, služenje servilnostjo, soočenje z zatiranjem, dobrodelnost s socialnim skrbstvom, silo z razdejanjem. Vsaka resnična poklicanost se rodi iz darovanja sebe, ki pomeni dozorevanje preproste žrtve. Tudi v duhovništvu in v posvečenem življenju se zahteva ta vrsta zrelosti, kjer neka zakonska, celibaterska ali deviška poklicanost ne doseže zrelosti darovanja samega sebe in se ustavi samo na logiki žrtve, je v nevarnosti, da izraža nesrečo, žalost in razočaranje, namesto da bi postala znamenje lepote in veselja v ljubezni. Očetovstvo, ki se odpove skušnjavi, da bi živelo življenje otrok, vedno odpira še neznane prostore. Vsak otrok vedno nosi s seboj skrivnost, nekaj neznanega, ki se lahko razodene samo s pomočjo očeta, ki spoštuje njegovo svobodo. Očeta, ki se zaveda, da izpolnjuje svoje vzgojno delovanje, in v polnosti živi očetovstvo samo takrat, ko je postal nepotreben, ko vidi, da otrok postaja samostojen in sam stopa po poti življenja, ko se postavi v položaj Jožefa, ki je vedno vedel, da ta otrok ni njegov, ampak je bil samo zaupan njegovi skrbi. V bistvu je na to mislil Jezus, ko je rekel, tudi na zemlji nikomu ne pravite oče, kajti eden je vaš oče, ta, ki je v nebesih. Kadarkoli se znajdemo v položaju, da moramo uresničevati očetovstvo, se moramo vedno spominjati, da nikoli ne gre za posest, ampak za znamenje, ki napoti na višje očetovstvo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.